ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ድማ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ንሎሚ ሓሙስ 5 ታሕሳስ 2019 ወይ 25 ሕዳር 2012 መደብ መንእስያት ክቐርብ እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ኣብ መቐለ ብዛዕባ ዝተኻየደ ጉባኤ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባሃለ ዋዕላ ክቐርብ እዩ። ብዜና ክንጀምር ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ኣብ ልዕሊ ፋይናንሳዊ ትካላት ኢትዮጵያ ክፍጸም ተወጢኑ ንዝነበረ መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘፍሸለ ትካል ድሕነት መርበብ ሓበሬታ ተሃገር ገሊጹ። ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ነቲ መጥቃዕቲ ንምውጋድ ኢሉ ኣብ መላእ ሃገር ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንዝተወሰነ ደቂቓታት ሎሚ ተቋሪጹ ከም ዝውዕለ ጠቒሱሎ። ሓላፊት ርክብቲ ቤት ዕዮ ወይዘሪ ጨረር ኣክሊሉ ሃገር ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ምክልኻል ከቢድ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበለት መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶ ሪፖርት ሓቢሩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኦነግ ዝነበሩ ኮነርየል ገመቹ ኣያናን ካልኦት ተኸሰስትን ምውግድ ድሕሪ ምስማዕ ካልእ ቆፀራ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ በኪስ ቄጡማን ኮነርየል ገመቹን ካልኦት ዕስራ ተኸሰስትን ጉዳዮም ን21 ታሕሳስ ንክረአይ ወሲኑ ኣሎ ትብል ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ማሕበር ግዳያት ፀረ ሽብር ኣዲስ ኣበባ ኣብ ማእከላዊ መርመራ ገበን ተኣሲሮም ከለዉ ተገዲዶም ንዝሃብዎ ቃልን ኣሰራ ፃብዕትን ዝኣመሰሉ ሰነዳት ብወቅዒ ክስረ ዘሎም ሓቲቶም ተኣሲሮም ከለዉ ዝተወሰድዎምን ብመርእያ ዝተታሕዝዎምን ንብረቶም እውን ክምለሰሎም እቲ ማሕበር ሓቲቱሎ። መለስካቸው ኣምሃኢል ይኽዎ መንያ
እቲ ብ300 ኣባላት ዝተመስረተ ማሕበር ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ናብ መምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀሪበ እዮም ዝበሎም ቀንዲ ሕቶታት ኣተሓባባሪቲ ኮሚቴ ኣቶ ዳርሴማ ሶሪ ብንባብ ኣስሚዖም።
ባለፉት ዓመታት በጎጡ ህወሓት ኢህአዴግ መንግስቲ በግፍተ ይዘን ብማእከላዊ ወንጀል ምርመራ ተገደን የሰጠነው ቃል ኣሻራና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት በቲ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ መንግስቲ ህወሓት ይህወደግ ብግፍዒ ተታሒዝና ኣብ ማእከላዊ ምርመራ ገበን ተገዲድና ዝሃብናዮ ቃል ኣሰር ኣፃብዕትን ዝኣመሰሉን ሰነዳት ብወግዒ ተሰሪዞም መንግስቲ ብመሰረት እቲ ዝሓተቶ ይቕረታ ንዝተፈጸመና ግፍዒ ብግልፅን ብሰነድን ኣፍልጦ ክወሃበናን እቲ ናይ ግፍዒ ሰነዳት ምዕናቦም ብወግዒ ከረጋግጹልናን ንሓትት ኣለና።
ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ተሳቒና ተሰዲድና ከም ገበነኛታት ተቆፂርና ኩሉ መሰላትና ተጣሒሱ ስራሕ ከይንሰርሕ መፅለሊ ከይንረክብ መብዛሕትና መሰል ምንባር እውን ስኢና ምስ ስድራና ኣብ ፀገም ዝወደቕና ኢና። መንግስቲ መፅለሊ ክንረክብ ክገብር ንሓትት እውን ድሕር ምባል
ባለፉት ዓመታት በግፍ ከፖሊስ ጣብያ ምርመራ ሂደት ጀምሮ እስከድሜ ልክና ሞት ተፈርዶብን ከፍተኛ የኣካልና የስነ ልቡና
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብግፍዒ ካብ ምርመራ ጀሚሩ ክሳብ ዕድመ ልክዕ ማእሰርትን ሞትን ተፈሪድና ዝለዓለ ኣካላውን ስነ ልበናውን ጉድኣት ስለ ዝወረደና ከከም ኩነታቱ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክንሕከም ደገፍ ክግብረና እውን ንሓታ ኣለና።
ብተወሳኺ ብስ ምርመራ ዝተዘምተ ብፃዕርና ዘፍረናዮ ሃብትናን ንብረትናን ብፖሊስ ተታሒዙ ስለ ዝተርፈ ክምለሰልና ክብል እውን ሓቲቶም ኣለዉ። ሕሪ 4 ወርሕ ምምልላስ ምክትል ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ታከለ ኡማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ኣዘራሪቦምና ቃል እውን ኣትዮምልና ግን ተግባራዊ ዝኾነ ብዙሕ የለን ክብሉ ኣማሪሮም ኣለዉ። መንግስትን ሕቶታትና ብቕልጡፍ ምላሽ ክህበና ንሓተት እንተዘይኮይኑ ግና ብሕጊ ወይ እውን ካልኦት ፖለቲካዊ ኣማራፅታት ክንሓትት ኢና ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ፕረዚደንት ኡጋንዳ ዮወሪ ሙሰቨኒ እቲ ማሊ ንዝተኻየደ ሰልፊ ጸረ ብልሹውና መሪሖም ተሰሊፎም ንቐፍቲ ግን ናይ ርኣዩሎ ይሃልክ እዩ ኢሎም ይነጽግዎ። ኡጋንዳ ኣብ ዓለም ብዝኸፍአ ደረጃ ብልሽውና ዝፍጸመላ ሃገር እያ። እቲ ብልሽውና ድማ ዝፍጸም ኣብ ስልጣን መንግስቲ ብዝርከቡ ኣካላት እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ። ሃሊማ ኣቱማኒ ካብ ከምካላ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰልፈኛታት ኣብ ዝመርሕሉ እዋን ብልሽዋት ሰባት ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ዝመፅኡ ፅግዕተኛታቶም ድሕሪ ምባል ብልሽውና ከብቀ ቁጠባ ክምዕብል ኣለዎ ኢሎም።
ከም ንግዳዊ ሕርሻ፣ ኢንዱስትራዊ ኣገልግሎትን ኣይሲቲን ዝበሉ ከነማዕብሎም ኣለና። ምክንያቱ ከምኡ ብምግባር ኢና ስራሕ ክንፈጥር ንህዝብና ድማ መነባብሮ ብምምሕያሽ ካብልቹን ና ከነውጾም ንኸል
ነቀፍተ ግን አህጉራዊ ግልጽነት ተባህለ ማህበር ንኡጋንዳ ካብ አፍሪካ ሓንቲ ካብ መንጎ ቀንዲ ብልሸዋት ኢሉ ልዕሊ ኬንያ ማውሪታንያን ናይጀርያን ሰሪዕዋ ይብሉ ስለዚ ፕረዚደንት ሙሶቪኒ ነቲ ኣንጻር ብልሹና ዝተኻየደ ሰልፊ ምምርሑ ምክንያቱ ናቱ መንግስቲ እኡ ነቲ ብልሹና ተሓታቲ ስለዚ ፖለቲካ ዝፃወት ዘሎ ይብል ኒኮላስ ኣጉዌል ካብ ኣክሽን ኤድ ኢንተርናሽናል ኡጋንዳ እንተኾነ ምክትል ኣፈኛ ፓርላማ ኣፈኛ ፓርላማ ኡጋንዳ ጃኮብ ኦላንያ ብልሽውና ሕጂ ኣብቲ ላዕለዋይ ፅፍሒ መሪሕነት ኡጋንዳ ኣሎ ኢለ ኣይኣምነ ይብል ትማሊ ረቡዕ ኣባላት ፓርላማ ኡጋንዳን ደያኑን ብላዕ ከይቅበሉን ብቕንዕና ክሰርሑን ማሕልኦም ኣሓዲሶም ነይሮም
ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብናይ ምልክት ቋንቋ ከዘራርቡና ኣይከኣሉን ኢሎም ዘማረሩ ምስማዕ ዘይኽእሉ ካሜራናውያን ሎሚ ሓሙስ ኣብ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ውዒሎም ምስማዕ ዝተሳኣኖም ካሜራናውያን ኣብ ቤት ትምህርቲ መደብር ፖሊስን ካልኦት ትካላትን ከቢድ ብድሆ ኣጓኒፍዎም ከም ዘለውን እቲ ዜና ይሕብር ኣብቲ ሎሚ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነቐለ ሰልፊ ተቃውሞ ኣስታት 30 ምስማዕ ዝተሳኣኖም ሰባት ተሳቲፎም ነይሮም መንግስቲ ንዓቃቢ ሕግን ዳያኑን ወይ ናይ ምልክት ቋንቋ ይምህሮም ተዘየለ ክእለት ዘሎም ተርጎምቲ ይመድበሎም ይብሉ እቶም ተቃውምቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣብ ልዕሊ እታ ዝለዓለት ጸላኢት ሃገሮም ገይሮም ዝቆፅርዋ ኢራን ተወሳኺ ጸቕጢ ንኽዓርፍ ጸዊዖም ንሶም ነዚ መፀዋዕታት እዩ ዘቕረቡ ኢራን ክሳብ እስራኤልን ዕራቅን ዝውንጨፍ ቦሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ምስጢራዊ ስፍራ ሓቢኣ ኣላ ዝብል ሓበሬታት ድሕሪ ምገፍሑ እዩ ንሶም ምስ ሚኒስትሩ ፀ ኣሜሪካ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ኣብዚ ቀረባ ኣንጻር ስርዓተ ቴሄራን ዝጀመረ ተቃውሞ ነቲ ስርዓት ንምዕላው ክንጥቀመሉ ይከኣል እዩ ይብሉ
Iran's aggression is growing but its empire is tottering and I say
ሓመፅ ኢራን ይውስኽ ኣሎ ግዝኣቱ ግና ይሽምረር እዩ ዘሎ ኣነ ግና ዝያዳ ንኽሽምረር እየ ዝብል ዘለኹ
ሚኒስትር ውፃ ኣሜሪካ ማይክ ፓምፔዮ ብወገኖም ምምሕዳር ትራምፕ ነቶም ኣብ ኢራን ንቡር መነባብሮ ዝምነዩ ሰባት ንኸተባብዖም እዩ ድልየት ይብሉ
One of the central topics was how to create Middle East stability in this time where
ሓደ ካብቶም ዝዛረቡ ነገራት ኣብ በቅዳድ ቤይሩትን ኣብ በዕላ ኢራን ከይተረፈ ሰልፊ ፀረ ኢራን ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ዝሃደኣ ዞባ ማእከል ምብራቕ ከመይ ጌርና ክንፈጥር ንኽእል ዝብል ኮይኑ ኣሎ እዞም ህዝብታት እዚኦም ነፃነትን ምኽኑይ ዝኾነ ህወትን ዝምነዩ ህዝብታት እዮም
እዚ ዳሕርዋይ ርክብ ኣሜሪካን እስራኤልን ይሳለጥ ዘሎ ኢራን ኣብ ዕራቅ ቦሊስቲክ ሚሳይል ሓብያ ኣላ ዝብል ሓበሬታት ድሕሪ ምውፅ እዩ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ሚሳይል ክሳብ እስራኤል ዕላማታት ስዑድ ዓረብን ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ክወቅዕ ተኽእሉ ኣሎ ማሕበር ሰራሕተኛታት ፈረንሳ ንረቂቕ ፖሊሲ ስርዓተ ጥሮታ ፈረንሳ ፕረዚደንት ማክሮ ድሕሪ ምቅዋሙ ብርክት ዝበሉ ሰራሕተኛታት እቲ ሃገር ካብ መቐዲ ስራሕ ከም ዝወፁ ተገሊጹ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ፖሊሲ ሚልዮናት ፈረንሳውያን ነዊሕ ሰዓት ክሰርሑ ተዘየለ ዝተሓተ ማቻ ንክመርፁ ዘግድድ እዩ ይብሉ እቲ ተቃውሞ ንመብዛሕትኡ ዘፈራት መጓዓዝያ ዓፂው ኣብያተ ትምህርቲ ንክዕፀቡ ኣገዲዱ ሆስፒታላትን ገለ መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈትን ኣኻሊ ሓይሊ ሰብ ዘይብለን ኣትሪፍዎን ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ ስልጣኖም ብዘይ ኣግባብ ተጠቒሞም ዝበላ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ዴሞክራሳውያን ንዓንቀጻት ካብ ስልጣን ምውራድ ንኽጥቀሙ ኣዚዘን ሪፐብሊካውያን ንባህርያት ፕረዚደንት ሸለል ኢሎም ኢለን ዝሞገታ ፖሊሲ ትራምፕ ኡክራይን ኣብቲ ንዓመታት ዝካየድ ምርጫ ጣልቃ ንኽኣቱ ብምፍቃድ ንሕገ መንግስቲ ዝሃገር ክከላኸል ንዝኣተዉ ቓል ኣይኽበረን በላ እቶም ጭብጥታት ኣካታዒ ኣይኮኑን ፕረዚደንት ስልጣኑ ተጠቒሙን ረብሕኡ ልዕሊ ሃገራዊ ድሕነት ኣውዒሉ እዩ እውን ኢለን ትዊተር ዝለኣኹ ትራምፕ ብወገኖም እቶም ስራሕ ዝሰዓኑ ዴሞክራሳውያን ኣብ ዘይወዓልክዎ ተመርኪሶም ካብ ሓላፍነተይ ይውረድ ንክብሉ ይሰርሑ ኣለው ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኣይቲ ተንክፈና እንተዘየለ ኣንጻርካ ኣነዋሪ ቓላት ተጠቒምና መግለፅታት ክነውፅ ኢና ትብል ሰሜን ኮርያ ናብ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝቐንዐ መግለፂ እያ እቲ ካብ ምክትል ሚኒስትሪ ወፃኢ ሰሜን ኮርያ ዝተቓልሐ መጠንቀቂ ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒውክሌርን ቦሎስቲክ ሚሳይልን ሰሜን ኮርያ ዝቐፀለ ልዝብ ተስፍኡ ኣብዚ ጸልመተ እዋን እዩ እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምዝዛሙ ኣሜሪካ ሕድገት ኣብ ዲፕሎማስያዊ ልዝብ ተዘይገይራ ፈተነ ኒውክሌርን ቦሎስቲክ ሚሳይልን ክቕፅሎ እየ ኢላ ኣጠንቂቃ እያ ፒዮንግያንግ ብኣኼባ ኔቶ ርእቶ ዝሃቡ ፕረዚደንት ትራምፕ ግና ምስ ሰሜን ኮርያ ጽቡቕ ኣለና በሉ
ዘለና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ኣብ ከተማ መቐለ ጉባኤ ፌደራሊስት ሓይልታት ዝተባሃለ ዋዕላ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብቲ ሓሙሽተ መፅናዕታዊ ፅሑፋ ዝቀረበሉ ዋዕላ ተሳተፍቲ ሓይልታት ፌደራሊስት ዝብል መድረኽ ክቐሙ ምስምምዖም ተገሊጹሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ዝርዝሩሉ ይኽሎ።
ካብ 23 ክሳብ 24 ሕዳር 2012 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ምድሓን ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓትን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተኻየደ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ዘተሳትፉ ጉባኤተኛታት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ይህ ወደግ ብሕብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንክመርሓ ብሓደራ ዝተቐበለ ሃገር ናይ ዝተዋሃቦ ስልጣን መንገዲ ስሒቱ እዚ ሃገር ናብ ምብትታን የምርሓሎ ክብሉ ገሊፆም። ተሳትፍቲ ኣብ ዘውፅዎ በዓል 5 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም። ነዚ መፍትሒ ክኸውን ድማ ሓቢርና ክንቃለስ ኢና ብምባል ኣፍሊጦም።
ፀረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራሊዝም እና ካዳዊ ሓይሎች
ጸረ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝምን ኣሃዳዊ ሓይልታትን ብዘለዎም ዓቕሚ ኣብ ሕገ መንግስትናን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትናን ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ንምምካት ዘኽእል ናይ ሕብረ ብሔር ፌደራሊዝም ሓይልታት ፎረም ብምፍጣር እቲ ፎረም ድማ ንቐጻሊ ብመሰረት ዘቐምጦ ኣንፈትን ውሳንን ጥንኩር ኣወዳድባ ብምፍጣር መላእ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብምንቅስቓስ ሕገ መንግስትን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ስርዓትን ንምድሓን ብሓባር ከም እንቃለስ ወሲና ኢና እዮም ዝበሉ። ምረፃ 2012 ኣብ ግዜኡ ክካየድ ኣለዎ ዝበሉ እቶም ተሳተፍቲ እዚ ጥሒሱ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምሓዝ ዝፍትን ሓይሊ ግና ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተዛሪቦም። ኣብቲ መድረኽ ካብ ኣሜሪካ ብስካይፒ ፅሑፍ ዘቕረቡ ተንታኒ ፖለቲካ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ንክመፅእ ህዝብታት ቀሊሶም እዮም ኢሎም፣ ዝድለ ለውጢ ግና ምስፋን ዲሞክራሲን ምዕባይ ተጠቃምነት ዜጋታትን እናሃለወ ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ለውጢ ተበርዒኑ ካብ ንህዝቢ ንውልቀ ሰባት ጥቕሚ እዩ ይውዕል ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም።
ኣንደኛ ሽግግሩ የለም፣ ሽግግሩ ቆሟል። ሽግግሩ ልክ እንደ ኣብዮቱ ጊዜ ተቀልብሷል።
ቀዳማይ ነገር እቲ ሽግግር ኣብዚ ሕዚ እዋን የለን፣ ከምቲ ናይ ኣብዮቱ ዘመን በርዒኑ እዩ። ካልኣይ እዚ ሃገር ኣብ ሓያል ሓደጋ እያ ዘላ። ንምንታይ ዝብል ውድብ እያ ትምራሕ ነይራ ዝዓዲ። እዚ ሃገር ይመርሕ ዝነበረ ውድብ ድማ በቢ ናይ ባዕሉ ኣንፈት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ንባዕሉ እኳ ኣብ ሓደ ክኸውን ኣይከኣለን። በዚ ድማ ፖለቲካዊ ምርጋዕ ኣብዚ ሃገር ከይፍጠር ገይሩ እዩ። ኣብ መንጎ ውድባት ባዕሎም ንባዕሎም ዝናቆርሉ ኩነታት በዚሑ ኣሎ። ሕዚ ድማ እቲ ውድብ ባዕሉ ኣብ ናይ መንነት ቅልውላው ኣትዩ ዝርከብ። እዚ ሃገር ድማ መን ይመርሓ ከም ዘሎ ኣብ ዘይንፈልጠሉ ደረጃ በፂሕና ኣለና እዮም ዝበሉ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል። ከም ዝተዛረብዎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን ብሰላማዊ መንገዲ ልዑል ቃልሲ ምግባር የድልዮም ኢሎም። ኣብ ፌደራላዊ ሕብረ ብሔራዊ ስርዓት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምክባር ልዕልና ሕጊ መረፃ 2012 እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ጠሚቱ ጽሑፋት ቀሪቦም ኣብቲ መድረኽ ዘተተኻይድሎም እዩ። ልዕሊ 700 ፖለቲከኛታት፣ ሽማግለ ዓዲ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ኣባገዳ፣ መራሕቲ ምንቅስቃስ መናእሰይን ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፎም እዮም። ካብ ተሳተፍቲ ሓደ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድላ መምህር ዝኾኑ ኣይተ ኣሰፋ ወዳጆም ሓይልታት ፌደራሊስት ናብ ሓደ ምትእኽኻብ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ካብ ምድሓን ብተወሳኺ እዚ ሃገር ካብ ዘየድሊ ኪሳራ ዘድሕና እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
ያለው ሁኔታ ህዝቡን ወደ ኣደጋ ሊመራ ይችላል፣ ኣገሪቱንም ወደ ክራይስስ
ሓዚ ዘሎ ኩነታት ንህዝቢ ናብ ሓደጋ ክእቱ ይኽእል እዩ። እዚ ሃገር ድማ ናብ ቅልውላው ከምርሓ ይኽእል። ናብ ዘይትወፅኦ ክትኸፍሎ ናብ ዘይግባኣ ዋጋ ክተምርሕ ዝገብራ ብምዃኑ እዚ መድረኽ ተሰናዲ ኣሎ። ኣብ ሓደጋ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ምድሓን ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ሃገር እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ንምድሓን ህዝቢ ድማ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ንክርዳእ እዚ መድረኽ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እዮም ዝበሉ። ኣመራርሓ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ኣይተ ጸጋዝ ኣብ ሽሻይ ቦገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ኣብ መንግስቲ ፌደራል ብበዝሒ ተኸሚሩ ይርከብ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ንክልላት ክካፈል ከምዚ ዓይነት መድረኽ ዘተ በሪ ኸፋት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም።
እቲ ዝነበረ ስርዓት ብብሄራት ተስማዕሚዑን ጠጠው ዘበሎ ስርዓት ንብሄራት ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ብሕጊ ዝደንግ ሕገ መንግስቲ እናተሸርሸረ ስለ ዝኸደ እዚ ምንጭ ናይቲ ተዓዲ ሰላም ምስኣን እዩ እሞ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ክዘጋጀው ከለዉ ያው ነቲ ዝነበረ ሕገ መንግስትን ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትን ከመይ ከድሕን ከም ዘለዎ ብከመይ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ክምለስ ከም ዘለዎ እዮም ነይሩቲ መድረክና ንዓና ፅቡቅ ልምዲ ዝረኸብናሉ እዩ።
ኣብ ትግራይ ካብ ዝርከቡ ተቃውምቲ ውድባት ዓረና ትግራይ፣ ዲሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ፣ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባን ኣብቲ መድረክ ኣይተዓደሙን። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰን ኣብ ትግራይ ዘሎ ገዛ ውድብ ናይ ባዕሉ ፕሮፓጋንዳ መፈፀሚ እዩ እቲ መድረክ ዘሰናዶ ነዚ ድማ እዩ ዝምችውዎ ውድባት ዝዓደመ ክብሉ ገሊፆም።
ሰብ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ክጠቕሙን እዮም ዝበሎ ማእከላት ጥራሕ ይፀዊዑ። እዚ ሰብ ንካል ህወሓት ፕሮፓጋንዳ ንመሳርሒ ክልየ ኮይኑ እዚኦም ቶም ተኣከቡ ውድባት ሓቀኛ ናብ ዝፀገም መፍትሒ ክኾን ንክእሉ ወይ ድማ ሰብ ግዜ ይኹን ህወሓት ከምቲ ብኢሕደግ ደረጃ ዝነበረ ብልፅግና ፓርቲ ዝተመንጠሎ ናይ ኣጋር ውድባት ይኹን ናቸን ዋና ውድባት ሓይሊ መተካእታ ክኾነሉ ንኽእል ቅድሚ ከዝግብር ዝፅውረ ዝነበራ ውድባትን ሓተን ሓደሽ ሓዊሱ ናይቲ መወዳደርቲ ክገብሮ ዝሓሰበ ፊልም እምበር ሓቀኛ መፍትሒ ከምፅእ ክእል ኣይኮነን።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ መድረኽ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ዘይተዓደመለዉ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ተባሂሎም ተሓቲቶም ነይሮም። ሕገ መንግስቲ ዘይቕበል ዝኾነ ውድብ ኣይዓደምናን ክብሉ ድማ ምላሽ ሂቦም እዮም። ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መዛዘምቲ መድረኽ ከም ዝተዛረብዎም ውድቦም ኣብ ትግራይ ጠመተ ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምዝራብ ብደረጃ ፌደራል ድማ ትፅቢት ዝግበረሉ ይፍፅመሎ ክብሉ ተዛሪቦም ብማዕርነት ክንሰርሕ ኢና እምበር ካልኦት ከም ዝብልዎ ተለኣኽቲ ኣይንደልን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ቅድሚ ሕዚ እውን ሓቢሮምና ይሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓ ብማዕርነት ተስማዕሚዕና ውሳኔእና እንህብ ነርና ክብሉ ገሊፆም
እኛ ፌደራል ራስ ጉዳይ ብለን ኣልተውንም ትግራይ ላይ ብዙ መስራት ኣለፍን
ንሕና ፌደራል ናይ ባዕሉ ጉዳይ ኢልና ኣይገደፍናዩን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ክንሰርሕ ይግበአና ጉድለት ኣለና ክንክሕሲ ይግበአና ኢልና ኣቲና ብዓቕምና ድማ ኣብቲ ፌደራል ክንሰርሕ ይግባእ ንሰርሕ እውን ኣለና። እዚ መድረክ ድማ ኣካል ትስራሕ እዩ ግቡእና እዩ። ቅድሚ ሕዚ መስዋእቲ ስለ ዝኸፈልና ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ንባዕልና ንረብሓና ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝገደፍናዮ ኣይኮነን ንድፋእ ከም ዘለና ግና ምግንዛብ የድልን። ንልዕሊ 20 ዓመት ሓቢርና ሰሪሕና ኢና ኣብዚ ግዜ ግና ተላእኽቲ ኢና ነርና ኢሉ ዘውግዕ ኣሎም ተላእኽቲ ምንባሮም ሕዚ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ብዝኾነ ሓላፍነት ክወስዱ ዘይኽእሉ ንትሓታትነት ዘይተዳለዉ ቁርፀኛታት ስለ ዘይኮኑ እዮ እምበር ተላእኽቲ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን እዮም ኢሎም። ተመሳሳሊ መድረኽ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ መፋርቅ ወርሒ ናሓሰ ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ፅብሃም መቐለ።
የቐኒልና ምልጌታ ብኻል ወገን ናብቲ ናይ መቐለ መድረኽ ተዓዲምና ግን ነፂግናዮ ዝበሉ ውድባት ኣለው ፅባሕ ክነቕርበልኩም ኢና ሕጂ ክንሓልፍ። ሰበስልጣን ነይቶ መበል 70 ዓመት መስረታት ውድብ ምኽንያት ብምግባር ኣብዚ ሰሙን ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕቲ ንወራር ሩስያ ብሓባር ንምክልኻል ፅቡቕ ውፅኢት ተመዝጊቡ ክብሉ ገሊፆም። ሄንሪ ሬጅዋልን ካብ ለንደን ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረመድህን ከቕርቦ እዩ።
መበል 70 ዓመት ምምስራት ናይቲ ጥምረት ንምኽባር ኣብ ለንደን ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝበለፀ ክዝከር ዝኽእል ናይ ካናዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃስቲን ትሩዶን ካልኦት መራሕቲ ዓለምን ማይክሮፎን ብኽፍቱ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ክስሕቑ ዝተረኣየሉ ኣጋጣሚ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ትራምፕ ከምዚ ክብሉ መለሱ።
ወ ክልተ ገጽ ዘለዎ ሰብ እዩ።
ትሩዶ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣያባጨኹን ኢሎም ኣለዉ።
relationship between Canada and the United States is extremely strong.
Among go Canada and United States in the lorikib as you know you Mr. President Trump in gujillo omun tsubuq rikib izalleni.
Eti agatami net menfes qayirwo eyu. Trump tmar rabu dhir sa'at kehbuwo tatahizu zinabere gazetaw meglatsi rahriham net gubae gedifom nab hagarom tamelisom. Nay Fransai President Emmanuel Macron wun qedimilom NATO naya amro mot agatimu wollo kublu tezaribom neram. ተንተንቲ እቲ ጥምረት ብርጽም ናይቶም መራሕቲ ውልቃዊ ርክብን ራእይን ከቢድ ጸገም ከም ዘጋጠሞ ይገልጽ ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፈንድ ጀርመን ማርሻል ኣብ ዝተባሃለ ትካል ዝሰርሑ ኢያን ሌሰር መራሒ ክህሉ ናይ ግድን እዩ ይብሉ።
Someone has to lead. It's not going to be Germany under the conditions today, not very easily.
ሓደ ሰብ ክመርሕ ኣለዎ። ጀርመን በቲ ሎሚ ዘላትሉ ክትመራሒ ትኽእልን እያ። ቀሊል ኣይኮነን። ፈረንሳ ነቲ ተራ ክትጻወት ትኽእል። United States የለን ማለት ግን NATO የለን ማለት እዩ።
ሰበስልጣን NATO ኣብ ናይ ምክልኻል በጀት ምዕባለ ተራእዩሎ ይብሉ ኣለዉ። ቱርኪ ቅድም ክብል ሒዛቶ ዝነበረ መርገፂ ኣባላት ጥምረት NATO ንተዋጋእቲ ኩርዲ ኣሸበርቲ እዮም ኢለን ዘይእውጃ እንተኮይነን ንሃገራት ምብራቕ ኣውሮፓ ካብ ወራር ንምክልኻል ንዝቐርብ ትልሚ ክዓፅዎ እየ ዝብል መርገፂያ ክትቕይር ኣባል ሃገራት ኣእሚነን ኣለዋ። ናይ NATO ዋና ጸሓፊ ጀንስ ስቶልተንበርግ ከምዚ ኢሎም
The strength of NATO is that we have always been able to
ናይ ነይቶ ጽንዓት ኩልሻ ብከምዚኦም ዝበሉ ኣፈላለያት ከጋጥሙ ከለዉ ስዒርና ንቐንዲ ዕላማና ብምፅናዕ ነንሕድሕድና ክንከላኸል ምኽኣልና እዩ። ንፈለማ ግዜ ናይ ቻይና እናሓየለት ምምፃእ ዝፈጥሮም ብድሆታትን ዕድላትን ከምኡ ንፀጥታና ዝህልዎ ትርጉም ርኢና ኣለና።
29 መራሕቲ ኔቶ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ንርእሶም ንምክልኻል ክሓብሩን ስጉምትታት ሩስያ ንፀጥታ ኣውሮፓን ስግረ ኣትላንቲክ ዩሮ ኣትላንቲክ ስግኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ብርቱዕ መጠንቀቕታ እዩ።
ዝቕፅል መደብ መንእሰያት እዩ። ዓለም ፍስሓ ምስ ሓደ ስራሕ ፈጢሩ ዝተዓወተ መንእሰይ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እዩ ክኸውን።
ማዕር ገብረ ምድህን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብኢኮኖሚክስ ተመሪቑ ድሕሪ ምረቓ ንኣስታት 9 ዓማውቲ ኣብ ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ዝተፈላለየ ብርክታት ሓላፍነት ሰሪሕ እዩ። ማዕር ናብራ ድኽነት ምስዓር ጎናጎኒ ስራሕ መንግስቲ ምስ በዓል ትገዝኡ ድሕሪ ሰዓት ስራሕ መንግስቲ ክኩስ ኣብ ምሻጥ ዋፈር ከም ዝነበረ ይዛረብ። ማዕርግ ምሻጥ ክኩስ ናብዝሕ ዝበፅሕዎ ዘሎ ምስራሕ ዝተፈላለዩ ማሽናት መበገስ ከም ዝኾነ ይዛረብ።
ከም መምሃሪ ክኸውን ኢለ እየ ጀሚር የ ትስራሕ ኣብ ደገ ማለት ዝጥበስ ናይ ድኒ ቺፕስ ካብ ቢሮ ክምለስ ከለኹ ምሸት ምስ በዓልቲ ገዜ ኮይና ኢና ንሰርሑና ኣብ ኣስፋልት ኢና ንሸጡ ነርና ቡልጋርያ ዝበሃል ሰፈር ኣከባቢ። ብድሕሪኡ ኣብኡ ኮይነ ሓደሽቲ ሓሳባት ኢንተርኔትም እናተጠቀምኩ እናማዕበልና ከባቢ 4-5 ዓመት ዝኸውን ሰሪሕና ነቲ ስራሕ እሱ ዘገልግሉ ማሽናት ንችግር ነርና ሽዑ ካብ ቺፕስ ናብ ኩኪስ ናብዞም ናይ ብሽኩቲ ዝጠባበሱ ስራሕትታት ናብ ኬክ ስራሕትታት ኒና ተሸጋጊርና ንሱ ክሰርሕ ኣለካ ማሽን የድልየካ እዩ። እቲ ንደልዮ ማሽን ሓደ ዋግኡ ክባር ይኸውን ክባላሽ ከሎ መላወጣ ኣቑሑት ስእን እንደገና ዝደለኻዮ ዓይነት ማሽን ኣይትረክብን ዝነበረና ኣማራፂ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ ርኢኻ ንሰርሑ ሰባት መርኣዩ ነይሩ ሞኪሮ ሞ ግን ትንሕና ንደልዮ ዓይነት ውፅኢት ክርከቡ ይኽኣለን ምስ ተበላሸወ ስራሕካ ይተቀጓጎል ናብ እምርና ዘሎ ሓሳብ ናብ ተግባርና ምልዋጥ ተኽእሎ ንድሕር ሃልይዎ ዘይንምክሮ ኢልና ሞኪርና ጀሚርና ወርክሾፕ ከፊትና
መበገሲ ገንዘብ ከድልየካ እዩ ናብዚ ስራሕ ዝተኣተ ከለካ ናይ መንግስቲ ስራሕ ላየቕካ ክንደይ ሒዝካ ጀሚርካ
እቲ ዋና ነገር ዝነበረ ስኢልካ ንስራሕ እሞ ብንእሽተይ ገንዘብ ብድሕሪኡ ዳርእናይ ንኸይድ ብዝብልና ተበጊስና ማለት ብክንዲ ዝኣክል ካፒታል ከምዚ ዓይነት ነገር ክሰርሕ እየ ብዝብል ኣይኮነን ዳርጋ ከም ትምህርቲ ቤትና ጀሚርናዮ። ብድሕሪኡ ጎናጎኒ ቴክኒክና ሞያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሰርቲፊኬት ሒዘ እየ ብኣሉሚኒየም ስራሕቲ እና ብረታ ብረት ዝብል ሓፂር ኮርስ ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ማለት እዩ ንሱ ተወሰነ ኣፍልጦ ክህልወኒ ጌርኒ ማለት ምስ ዝሰርሖ ንወርክ ስራሕ ተወሳኺ ሓጊዝኒ እዩ። ካብኡ ግን ብዙሕ ሙከራታት ዝበዝሖ ከይዲ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ድካሚ እዩ። ብገንዘብ ግን ብክንዩ ዘኣክል ካፒታል ተበጊሰ ኣብዚ በፂሐ ዝብሎ ገንዘባዊ ዓቕሚ ኣይፈጠረለይን ግን ብሞያ ብጣዕሚ ዝዕግብ ሞያዊ ተመክሮ ርሂበለ እየ።
እንታይ እንታይ ማሽና ሰሪሕካ ኣለካ ዘሊ
ኬክ ንኩኪስ ንባን መስርሒ ዝውዕሉ ማሽናት መልወሲ ሰሪሕና ኢና መድሃመፂ ሰሪሕና ኢና መጥበሲ ሰሪሕና ኢና ኣብ ዞም ዝዓበዩ ሃገራት ወይ ከዓ ምዕባይ ዘለዎ ኣብ ደቡብ ምራቅ ኤስያ ዘለዎ ሃገራት ዝሰርሕዎ ካብ ዩቲብ እናርአና ኢና ንሰርሑ ኢሚቴሽን እዩ። ፍልይ ዝበለ ግን ንብሽኩቲ ይኸውን ንቆርበት ክኸውን ይኽእል ንካልኦት እውን ቅርፂ ዘድልዮም ነገራት መስርሕ ክኸውን ዝኽእል ቅርፂ መውፅኒ ንሱ ናይ በዓልና ፈጠራ እዩ። ንሕና ንደልዮም ነበርና ኩሎም ሰሪሕና ኢና ንዝተፈላለዩ ሰባት እንዳመፁ ይወስደ ኣለዉ እዮም። ካሊእ ፍልይ ዘብሎታ እዩ እቲ ማሽን ክስራሕ ከሎ ኣባና ይሙከር እዩ ብድሕሪቱ ብደገ ዝመፅእ ሰብ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እቲ ማሽን ዝወስዶ እንደገና ኣብቲ ተግባራዊ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ እውን ኣይችገር ዘድልዩና ዝነበሩ ብምልኦም ሰሪሕናዮም ኢና።
እቶም ንዓኻ ዘድልዩ ማሽናት ንምስራሕ ትጥቀመሎም ማተርያል እንታይ እዮም ክንደይ ከሽጥም ዘለካ ስኻኸ?
ለምሳሌ ሺተራት እኒሄው ብዙሕ ዓይነት እዮም ሳይዞም ይፈላለዩ ካብ 70,000 ጀሚርካ እስካብ 100,000 ዝበፅሕ ሬንጅ ኣለዎም። ኣናእሽተ መቁርፅታትም እኒ ወይም 15,000 ከባቢ ዝስርሑ ቅርፂ መውፅእታት ገና ናብ ዕዳጋ ወፅን ዘሎ ገና ዋጋ ፊክስ ይገበርና ፍልይ ዝበለ መልወሲን ይሕዚ ቀረባ ግዜ ተሰርሐ ዝነበረ መልወሲ ብኢድካኣካ ተውፅእ ትኩል እዩ እንደገና 16 ኪሎ 18 ኪሎ ብ15 ደቂቃ እስካብ 20 ደቂቃ ዝውድእ ነበረ ሕዚ ግን ብሓደ ግዜ 50 ኪሎ ዘውፅእ ኮይኑ ብ15 ደቂቃ እዩ ዝውድኦ። ፓወር ኮንሳምፕሽን 3 ኪሎዋት እያ እታ ዝነበረት ትሕዝላውን 3 ኪሎዋት እያ እቲ ዝድለ ኣውትፑት ብ15 ደቂቃ ያውፅኦ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ዚኣ ዋጋ ካብ 80 እስካብ 100,000 እያ። ንጥቀመሉ ማቴርያል ብጣዕሚ ሲምፕል እዮም መብየዲ ንጥቀም ግራይንደራት ንጥቀም ሼፐር ማሽን እየትና ካብኡ ዘለለ ዝሮ ማቴርያል ያው ብረታት ኢና ንጥቀም ፍልይ ዘለ ነገርስ የለን ኩሉ ኣብ ዕዳጋ ንረኽ ኢና።
ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ሓደሽቲ ናይ ሕርሻዊ ምዘታት ከም ዘለዎ ሓበሬታ ረኪበ ኣለኹሞ እንታይ እንታይ ምምታ ብርክ ኣለዉ?
መጀመርያ ዝጀመርናዮ መዕፀዲ እዩ ነይሩ ብኢንጂን ንሰርሕ እታ እግሪ ጠጠቦ መሰበልና ማንዋል መዕፀዲ ብኢድ ሰርሕ መዕፀዲ ዘይትሰርሕ ዝብል ሓሳብ ሒዞም መፅኦም ቆልዑ ኒ ንሱ ክኦርድኒ ዝገብሩ ብድሕሪኡ እታ ማንዋል ጀሚርናዮም አብ ሳዓሪ የሞክሪዮ ጽቦ እዩ መዚዮ ቀጻለ ግን ታይ አይነት እክልዩ ኮውን ዘሎ በውሕጽር ዝኽል ጽንዓት የለዩ ለምሳሌ ትመንሻ ዝኾነ ሓሳዙ ስርኒ ኣብዞም ምምራቅ ስ ዝረኣነዩ ስርናይ ሩዝ ዩናዓፀደ ርእነዮ ሕዚ ኣነ ውነፍ ሳዕሪ ርእዮ ዘለኹ ትዕዝብቲ ንስርናይ ክኸውን እዩ ለግምት ንካልኦት ግን ንዝተፈላለዩ እኽልታት ሙከራ ሳምፕል ወሲድካ ርኢኻ እዩ ናተግባር ክእቶ ዘሎ ተሓንቲ ብኢንጂን ትሰርሕ ኢንጂን ኣምፂና ኒና ኢንጂን ክንፅዕን ኢና ንስ እውን ከኡ ኣብ ሳዕሪ ክንሙከር ኢና መጀመርያ ብድሕሪኡ ቀጻሊ ፅንዓታት ከድልየ እዩ
ማዕርግ ንቅድሚት ብርክስ ዝበሉ ሓደሽቲ ሙዞታት ቴክኖሎጂ ንምስራሕ ኣብ ምድላው ከም ዝርከብ ይሕብር ፅበት መስርሒ ቦታ ንምቅላልን ዘቕረቦ ሕቶ መስርሒ ቦታ ብመንግስቲ ቅቡል ከም ተገብረ ገሊጽለይ ኣሎ ማዕርግ ንዝሃበና ሓበሬታ ኣዝየ ነመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ይኸኒልና ኣለም ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ባረይ ብሙዚቃ ክንሓልፍ
نقالقني حريق جلقي جداك أكب لي بابا جلقي جدني تدري تدري جلقي جلقي
እዚ ሓደ ካብ መበቆላዊ ደርፍታት እያታ እዩ መሰረት ባህሊ ብዙሓት እዮም ነዞም ነበራት ደርፍታት ደሪፎም ክትሰምዕዎ ዝጸናዕኩም ወይ ትሰምዕዎ ዘለኹም ጽጋ ሃንስ ይበሃል ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ሰሚዐ ነዛ ደርፊ እዚኣን ካልኦት ቀዳሞ ዜማታትን ብምዝያም ዝምስክረሉ ግን ኢብራሂም ማሕሙድ እዩ ወዲ ማሕሙድ ከም በዓል ውባ ውባ ጓሎቦይ ፈረደ ጨውሪ ርእሳ ፈረስ መቐየደ ዝብላ ፍሉጣት ደርፍታት ዝውንን እዩ ዲስኮ እውን ኣለዎ ኣብቲ ቀደም ቀደም ብበዓላቶ ብርሃን ሰጊድ በረኸት መንግስትኣብ ፀሓይቱ በራኺ ነቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበረ ምስ ዕስክርናን ምስ ህይወት ማሕዩር ነኩራን ብምትሓሓዝ ዝነበረ ህይወት ንምንፅብራቕ ዝድረፍ ዝነበረ እዩ በዓል ኢንጂነር ኣስገዶም ድማ እናማዕበልዎ መፂኦም ኣብዚ ዘይትክእ ዜማታት ካብ ዝፍለጡ ዝነበሩ ካልእ ዝልለ ድማ ሃይለ ገረ እግዚሄር ምጥቃስ ይከኣል ሃይለ ኣስመረተ ኣብቲ ጎቦ ዘለኻ መኒኻ ኣነአ ሻምብቆ በረኻ ኣስመረተይ በለለይ ሕድርኻ ቆሎ ስገም ክህበካ ዕዳኻ ትብል ዜምኡ ምጥቃስ ይከኣል ኣብዚ ዘለናያ ዘመን ድማ ተጋዳሊት ኣብርሀት ብርሃነ ካብ በረኻ ጀሚራ እናደገመቶ ከም ዝመፀት ንዝክር ክቡራት ሰማዕቲ ኣብዚ ብሓፂሩ ክንትንክፎ ዝፀናሕኩ ግን ዓብዪ ኣርእስቲ ትፈልጥዎ ነገር ክተካፍሉና ንሓትት ትህብዎ እርማት እንተሎ እውን ንዕድመኩም ናብታ ደርፊ ብወገና ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና
نقالقني حريق يلقي كلاب أكب لي بابا تبدك لدني تدري 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 ንንታይ መስፈሪኻይ ሓዲስካ ዘይትበልዕ መርት ዛብኸይ
This program has come to you from the Voice of America.